Μαρία Παπαγεωργίου στα podcast του Μελωδία. Μιλά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι με αφορμή τη συναυλία της στον κήπο του Μεγάρου στις 23 Ιουνίου 2023.
Καλωσορίζουμε στο Μελωδία και στο site μας melodia.gr. Ένα κορίτσι που αγαπώ πολύ, αν και δεν την ξέρω καθόλου, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Την αγαπώ όμως γιατί για ένα μήνα ολόκληρο πέρασα στο αυτοκίνητο ακούγοντας ξανά και ξανά ένα άλμπουμ με κάτι ωραία live που είχε εκείνη τη μιλιά και την άκουγα σε ανηφόρες και κατηφόρες της Αθήνας και είχα την εντύπωση ότι γύρω μου κελαϊδούν πουλιά. Είναι ένα κορίτσι που αγαπάει έτσι κι αλλιώς τα πουλιά και έρχεται στον κήπο του Μεγάρου, είναι η Μαρία Παπαγεωργίου και την καλωσορίζω στον αέρα του Μελωδία και στο site μας.
Ήσουν ευτυχισμένη λοιπόν όταν τα άκουγες?
Ήμουν πολύ.
Ωραία, αυτό με ενδιαφέρει.
Πάρα πολύ ευτυχισμένη και αναρωτιόμουν πώς γίνεται ένα κορίτσι τόσο νέο να έχει μέσα του όλον αυτόν τον κόσμο που κλείνει την παράδοση και κλείνει λίγο και το μάτι στο σήμερα με έναν τρόπο πολύ ευγενικό και τρυφερό.
Καταρχάς καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι το μάτι το κλείνω στην παράδοση και πιο πολύ στρέφομαι στο, ας πούμε, πιο σύγχρονο τρόπο μουσικής, όπως μπορώ να τον αντιληφθώ τουλάχιστον. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει σε επαρχία.
Ποια επαρχία?
Στα Γραβενά. Και επειδή τη σνόμπαρα την παραδοσιακή μουσική με την έννοια ότι ξέρεις θέλεις να φύγεις, να μεγαλώσεις, να κάνεις την προσωπική σου επανάσταση. Αλλά όσο μεγαλώνεις και οι ρητίδες κάτω από τα μάτια αρχίζουν και φαίνονται, σου φέρνουν και μια νοσταλγία και μια άλλη αντιμετώπιση. Βλέπεις σαν δώρο το να μεγαλώνεις μέσα από την παραδοσιακή μουσική. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου αρέσει που με λες κοριτσάκι. Δεν είμαι πολύ κοριτσάκι, τώρα αρχίζω να μεγαλώνω.
Είπα κορίτσι, δεν είπα κοριτσάκι.
Σήμερα γίνομαι 39.
Χρόνια πολλά.
Σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι έρχονται η επόμενη γενιά που είναι μέχρι 30 χρονών, που είναι και παιδιά που έχουν βγει από μουσικά σχολεία και έχουν μπει πολύ πιο πολύ στην παραδοσιακή μουσική. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη γενιά που έπεται.
Να ρωτήσω πώς ξεκίνησες, πώς βρέθηκες εδώ που είμαστε τώρα, στο ελληνικό τραγούδι. Μετράς αρκετά χρόνια παρουσίας.
Ναι, πάνω από 10. Η πρώτη μου επαφή ήταν όταν γνώρισα τον Αλέξη τον Εμμανουηλίδη που κάναμε και τα πρώτα τραγούδια μαζί. Είχα αρκετά κενά στην ελληνική μουσική, οφείλω να σου πω, γιατί στα Γραβενά δεν μεγάλωσα σε μουσική οικογένεια, με την έννοια ότι ξέρεις να ακούω δίσκους. Δεν είχα βάλει ποτέ βινίλιο σε pick-up μέχρι τα 23 μου.
Μέχρι τότε τι άκουγες δηλαδή?
Κοίτα, άκουγα ό,τι έφτανε στα Γραβενά από το pop, με την έννοια του popular τραγουδιού. Ακούγαμε progressive metal με τους κολλητούς μου. Λίγο από την καλύτερη μου φίλη που είχε pick-up στο σπίτι ο πατέρας της, μαθαίναμε τον Νταλάρα για τον Αρβανιτάκη. Είχε ρωτευτεί το Δελιβοριά που είχε βγάλει τότε τον πρώτο του δίσκο. Τον Αλκίνο Ιωαννίδη εκείνη την εποχή των 90. Την τραγουδοποιία του Περίδη. Αλλά δεν είχαμε εντρυφήσει. Δηλαδή, πάνω στο έργο του Θοδωράκη, παράδειγμα, και του Χατζηδάκη, αυτά τα γνώρισα πολύ μεγαλύτερη. Όταν λοιπόν γνώρισα τον Αλέξανδρο και κατάλαβα ότι μάλλον πηγαίνει στην εκφορά της ψυχής μου και του λόγου μου το ελληνικό τραγούδι, τότε κατάλαβα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ευθύνη. Και άρχισα να το μελετάω, άρχισα να διαβάζω.
Είχες όμως ήδη μία επαφή με τη μουσική?
Είχα από πολύ μικρή. Δηλαδή, όταν ήμουν 7 χρονών, είχα ζητήσει από τους γονείς μου να μου πάρουν δώρο τύμπανα. Δεν είχαν λεφτά οι γονείς μου. Μου πήραν ένα τουμπερλέκι. Και ο μεγαλύτερός μου αδερφός έπαιζε πιάνο. Και παίζαμε, θυμάμαι, ο αδερφός μου στο πιάνο και εγώ στο τουμπερλέκι, όλο το χαράτσι του Νίκου Παπάζογλου. Οπότε υπήρχε μουσική και αγάπη για τη μουσική στην οικογένεια. Από πολύ μικρή ήθελα να γίνω μουσικός. Αλλά δεν υπήρχε νοοτροπία στην επαρχία. Το παιδί μπορεί να γίνει μουσικός. Οπότε πάρε ένα πτυχίο και μετά.
Πήρε ένα πτυχίο.
Πήρα τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική. Στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
Χρήσιμο?
Όχι.
Όχι γιατί?
Όχι, Κωνσταντίνα μου, να τα λέμε αυτά. Γιατί υπάρχει μια μερίδα των παιδιών που είναι 18 χρονών που όντως αντιλαμβάνεται στα 18 του τι πρέπει να σπουδάσει. Αλλά θεωρώ ότι τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν έρθει στα 18 τους σε πραγματική επαφή με το μέσα τους. Και όταν καλείσαι πια εν έτη 2023 να ξέρεις ότι ό,τι σπουδάσεις, δηλαδή γίνεις φιλόλογος, δεν θα πεθάνεις φιλόλογος. Θα πρέπει να αλλάξεις πολλές δουλειές στη ζωή σου. Πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που θα κάνεις, ό,τι και αν είναι αυτό.
Ωστόσο, βρέθηκες εκεί που αγαπάς πολύ.
Πήγα λίγο μέσω Γερμανίας, αλλά το βρήκα το δρόμο, ναι.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έφτασες.
Έφτασα, ναι.
Και να είσαι εδώ.
Ναι.
Το πρώτο σου ηχογραφημένο, για μένα λέω τώρα, ήταν η διασκευή που είχες κάνει για το τραγούδι του Θεοδωράκη. Mm. Και ήταν λίγο ξάφνιασμα εκείνη την περίοδο. Ξαφνικά. Ναι. Υπήρχε και μια άλλη ενορχήστρωση για ένα τραγούδι που το ξέραμε. Το τραγούδι ήταν του Τρυπολίτη, το «Ξημερώνει». Διασκευή πώς προέκυψε? Νομίζω ότι είχε συναντηθεί με τον Θεοδωράκη.
Βασικά πρέπει να το πω αυτό στο ραδιόφωνο του Μελωδία. Γιατί πρέπει να σας ευχαριστήσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Είχα κλείσει τρεις παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου, τις πρώτες μου παραστάσεις το 2013. Και πήγανε καλά αυτές τις παραστάσεις. Εγώ πίστεψα λοιπόν μέσα σε αυτές τις παραστάσεις το «Ξημερώνει», αυτό το τραγούδι. Και είναι να είναι ο Μελωδία χορηγός, γιατί πήραν παράταση μετά η παράσταση, ήταν να ξαναπαίξει μέσα στο χειμώνα. Και πήρα, ήταν να είναι χορηγός ο Μελωδία. Ο Μελωδία, να το πω, ότι ήταν και από τα πρώτα ραδιόφωνα που με πίστεψε και με στήριξε. Και τελικά δεν ήταν ο Μελωδία. Κάτι έγινε και δεν μπήκατε χορηγή. Αλλά εγώ είχα ηχογραφεί σε αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ηχογραφημένη πρόβα σε heavy metal studio, σε στούντιο που παίζουν heavy metal κανονικά. Και πήγα και το ηχογράφησα αυτό το τραγούδι για να το δώσω εδώ στη Μελωδία να το ρέχεται, για να. Επειδή θα ήσασταν χορηγή. Τέλος πάντων, η χορηγή δεν έγινε ποτέ. Αλλά δεν πειράζει, γιατί εγώ με αφορμή αυτό το ηχογράφησα. Και μετά το έδινα δειλά σε κάποιους παραγωγούς και αγαπήθηκε. Ξέρεις, είναι αυτό που δεν επιδιώκεις, αλλά που όσο προσπαθείς και όταν καταγράφεις πράγματα, μπορεί και να κάνουν το ταξίδι από μόνο τους. Ευχαριστώ, Μελωδία, λοιπόν.
Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία, που υπάρχεις. Αρχίζεις, λοιπόν, με τη συνάντησή σου με τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη, ηχογραφής Θεοδωράκη. Οι ζωντανές σου εμφανίσεις, νομίζω ότι κουβεντιάζονται πολύ, δηλαδή πολλοί θέλουν να έρθουν να σε δουν όταν εμφανίζεσαι κάπου. Και φτάνει σήμερα στον κήπο του Μεγάρου, σε συνέχεια το αντιλαμβάνομαι, ναι, από την προηγούμενη παράσταση. Εξού και ένας κοινός τίτλος ή μια κοινή αναφορά στον τίτλο για τα πουλιά.
Η παράσταση έχει κάτι στον κήπο του Μεγάρου, που έγινε το 2019, έχει κάτι συμβολικό, όπως και αυτή που θα κάνω τώρα μέσα μου, στη δική μου ψυχή εννοώ. Ήταν η πρώτη συναυλία τότε που στο τελευταίο χειροκρότημα του κόσμου άνοιξε τα μάτια, Κωνσταντίνα, και... Επειδή είμαι παιδί που ήταν την επαρχία και δεν μου άνοιξε κάποια πόρτα εύκολα, δεν είχα κάποιο γνωστό, ξέρεις, και τα λοιπά, έπρεπε να το χτίσω όλο βήμα-βήμα. Και όταν άνοιξα τα μάτια και είχε πάρα πολύ κόσμο στον κήπο. Και ωραίο κόσμο, με αγάπη. Ήταν πρώτη φορά που κοίταξα τον ουρανό και λέω: Αχ, μαράκι, τα κατάφερες. Ήταν η πρώτη φορά που κάτι μέσα μου παγιώθηκε, ότι ο δρόμος είναι καλά στρωμένος. Και να πέσεις και λίγο, δεν θα κουτρουβαλήσεις καμιά σκάλα. Ρε παιδί μου, θα πέσεις ένα σκαλάκι. Εντάξει, όλοι πέφτουν ένα σκαλάκι.
Να σου πω, τι διαδρομή είναι αυτή τώρα που κάνει ένας άνθρωπος που πάνω κάτω όλοι την ξέρουμε, είναι κοινός τόπος, γιατί όλοι κάτι θέλαμε να πετύχουμε ή κάπου να φτάσουμε. Τι διαδρομή όμως είναι για έναν καλλιτέχνη που συναλλάσσεται και με μια πλευρά του τραγουδιού η οποία δεν είναι πολύ εύκολη.
Δεν είναι εμπορικά εύκολη,
ναι,
αλλά συναισθηματικά είναι η απόλυτη σύνδεση, θεωρώ, γιατί είναι ο ελληνικός λόγος και όταν και κάτι δεν σου δίνεται μαζικά. Θέλω να πω ότι οι δικοί μου άνθρωποι που αγαπάνε τη φωνή μου και τα τραγούδια μου είναι άνθρωποι που έχουν έρθει πολύ συνειδητά. Δεν τους επιβλήθηκα με το ζόρι. Με ανακάλυψαν κάπως ήσυχα και γι' αυτό έχουμε μείνει και αρκετά μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουμε υπογράψει μια δήλωση ότι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς είναι να ανοίγει πάρα πολύ αυτή η ψαλίδα και πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες.
Θέλει, ωστόσο, σε ενδιαφέρει.
Φυσικά με ενδιαφέρει το πολύ, αλλά ούκαν το πολλό το F. Αλλά θέλω όσο περισσότερο να γίνουμε μια οικογένεια, με αυτή την έννοια το λέω. Και όσο μεγαλύτερη είναι η οικογένεια, τόσο πιο εύκολη είναι η λειτουργία των συναυλιών, της δισκογραφίας.
Νιώθεις ότι είσαι συνοδοιπόρος με κάποιους άλλους που μιλάτε την ίδια γλώσσα πέρα από το, ναι, κοινό που σε ακολουθεί? Υπάρχουν και οι συνάδελφοί σου καλλιτέχνες. Νιώθεις ότι ανήκεις σε μια ευρύτερη οικογένεια, σε μια σχολή τραγουδιού συγκεκριμένη, η οποία τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι μας απασχολεί περισσότερο και μας απασχολεί και ουσιαστικά. Γιατί έφερε στο τραγούδι μία ουσία η οποία κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Συνομιλεί δηλαδή με το μέσα κόσμο πολύ πιο ειλικρινά. Δεν φοβάται.
Κοίτα, δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την ειλικρίνεια η δική μου γενιά. Χωρίς αυτό να είναι αρνητικό για την προηγούμενη. Θεωρώ ότι η προηγούμενη απλά επειδή ήταν μια γενιά δισκογραφίας, υπήρχαν εταιρείες δηλαδή, υπήρχε ένας τρόπος για να μπαίνεις να δισκογραφείς, υπήρχε μια κοινή κουλτούρα να αντιγράψει ανάλογα άσχετα με τα ύφη, τα μουσικά που μπορεί να κάνει ο καθένας. Η δική μου γενιά, γι' αυτό με δυσκολεύει η ερώτηση αν ανήκω σε μια οικογένεια. Νιώθω ότι ανήκω και ταυτόχρονα ότι δεν ανήκω. Mm. Είναι όλα individuals, πώς το λέμε, ξεχωριστές περιπτώσεις επιτυχίας. Δηλαδή, ο δρόμος που η Νατάσα κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε, ή ο Χαρούλης, ή η Ζαμάνη, ή η Μαρίζα με αυτό που κάνει. Δηλαδή, έχουμε κάποιες πετυχημένες περιπτώσεις ανθρώπων της γενιάς μου, συναδέλφους μου, που είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που το κατάφερε ο καθένας.
Άρα όλοι είστε με έναν τρόπο ξεχωριστές περιπτώσεις.
Και συγγενείς ως προς την μοναχικότητα της πορείας, γιατί έπρεπε να γνωρίσουμε, εμείς βρήκαμε το δισκογραφικό οικοδόμημα σε κατάρρευση, το οποίο έχει πάρα πολύ αμηχανία και έπρεπε μετά από το μηδέν να αποφασίσεις πώς θα κινηθείς. Και κανενός ο δρόμος δεν έχει κινηθεί με τον ίδιο τρόπο. Είναι πολύ διαφορετικοί οι τρόποι που καταφέραμε. Ό,τι καταφέραμε ο καθένας.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες.
Και νομίζω δηλαδή ένα παιδί που είναι 20 χρόνια, 25, δεν μπορεί να κάτσει να σκεφτεί ή να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το γιατί πώς η Μαρία έφτασε εδώ ή πώς ο ένας. Είναι, αυτοί θα κάνουν ένα εντελώς άλλο πράγμα και ήδη κάνουν εντελώς άλλο πράγμα.
Με έναν τρόπο όμως του έχετε ανοίξει όσοι κοντεύετε τα 40 πια ένα δρόμο για να ξέρει τι να αποφύγει ή τι να ακολουθήσει ή κάνω λάθος?
Δεν ξέρω αν κάνεις λάθος, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή νιώθω ότι η δική μου γενιά ίσως να καταγραφεί λίγο ως αμήχανη γενιά που όμως συντήρησε τον ελληνικό λόγο και τη μουσική για να έρθει η επόμενη πιο σίγουρη. Γιατί η επόμενη γενιά δεν ασχολήθηκε παράδειγμα με ό,τι ασχοληθήκαμε εμείς και περιμέναμε να μας στηρίξει αν θέλεις. Οπότε είναι πιο ανεξάρτητη. Όμως νιώθω ότι πραγματικά ήμασταν σαν μια γέφυρα.
Οπότε αυτό μπορεί και να σε φορτώνει με κάποιο βάρος μερικές φορές. Δηλαδή να είσαι λίγο πιο υπεύθυνη απέναντι σε κάθε επόμενο βήμα.
Κοίτα, ναι, έχω ένα συνέστημα ευθύνης, όχι μόνο προς τους νεότερους, γενικά. Στον εαυτό μου, στους ακροατές, στους προηγούμενους και στους επόμενους. Γιατί η έννοια της ηθικής και της αισθητικής πια στην εποχή μας είναι πολύ σοβαρά θέματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ηθικός. Καταρχάς, η ηθική δεν μπορεί να οριστεί σε ένα παγκόσμιο χάρτη που ζούμε. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ ηθική, ας πούμε, γιατί κάνω ανακύκλωση σήμερα, ξέρω εγώ, αλλά το ρούχο που φορώ αυτό δεν είναι σίγουρη αν το κάνει παιδάκι 10 χρονών.
Πώς ορίζεις την ηθική μέσα από τα τραγούδια σου? Νιώθεις ότι είσαι υπόλογη απέναντι στο κοινό σου?
Είμαι. Κοίτα, επειδή το τραγούδι έχει μουσική και στίχο, όσο έχεις στίχο, δηλαδή κάνεις τραγούδι, απευθύνεσαι στο νου του ανθρώπου. Άρα προσπαθείς να εξελίξεις κάτι που τα υπόλοιπα ζώα δεν μπορούν να κάνουν. Εξελίσσεις τον άνθρωπο μέσα από το λόγο. Έχεις μεγάλη ευθύνη. Ένα τραγούδι μπορεί να ενώσει ένα λαό, μπορεί να χωρίσει ένα λαό. Άρα το κοινωνικό τραγούδι οφείλει να συνεχίσει, πρέπει να προσέχουμε. Προφανώς δεν είναι για όλες τις ώρες. Χρειαζόμαστε και τη χορευτική μουσική και όλα. Αλλά εγώ αυτό κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω. Και να έχει ευθύνη. Να διατηρείς ένα τραγούδι που να το ακούσεις, γι' αυτό κάνω και πολλές διασκευές, δεν είναι απαραίτητα τα δικά μου τραγούδια. Ένα τραγούδι που θεωρείς ότι αξίζει να το ακούσει ένας ακροατής, γιατί μετά μπορεί να τον προβληματίσει κάτι και να τον κάνει λίγο πιο καλό άνθρωπο.
Αχουπουλάκι με χαμένο στις λεωφόρους και περιμένω.
Ωραίο είναι αυτό που λες.
Είτε κλαίγοντας, είτε γελώντας, είτε απλά με έναν προβληματισμό.
Στον κήπο του Μεγάρου, τι τραγούδια έχεις διαλέξει? Είναι συνέχεια τη προηγούμενη παράσταση?
Ναι, νομίζω είναι. Κοίτα, είναι ένα κομμάτι του προηγούμενου κόσμου, πριν την πανδημία, που ήταν και τότε η παράσταση, και ένα κομμάτι της αλλαγής μας και πάνω στη σκηνή, τι έχουμε καταλάβει διαφορετικά εμείς και τι νομίζω ότι χρειάζεστε εσείς από κάτω.
Έχεις καταλάβει ότι είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στον κόσμο πριν και τον κόσμο μετά?
Ναι, στην καθημερινότητα δυστυχώς έχω ένα κομμάτι που λίγο ανησυχεί. Έχουμε πολύ θυμό και πολλά άλλα πράγματα τα οποία λίγο δεν ξέρω που θα κάτσει μπίλια. Μουσικά όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, γιατί οι παραστάσεις πηγαίνουν όλες πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος πάει πολύ συνειδητά. Κωνσταντίνα μου, δεν έχει λεφτά πια ο κόσμος. Οπότε όταν θα έρθει η συναυλία του τάδε, θα πάει. Θέλει πάρα πολύ.
Ναι.
Οπότε αυτομάτως έχει πολύ χαρά για να πάει να το ακούσει.
Εγώ νομίζω ότι εκείνη την περίοδο ή λίγο αργότερα αντιληφθήκαμε όλοι ότι τα πράγματα στη ζωή μας δεν είναι δεδομένα.
Ακριβώς.
Και πρέπει να ευχαριστιόμαστε αυτό το ελάχιστο που μας συναρπάζει. Mm. Μια συναυλία ενός αγαπημένου καλλιτέχνη και λιγότερο από αγαπημένου,
ναι,
είναι κάτι για τη ζωή μας. Σημαίνει κάτι.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Ωραία. Στον κήπο λοιπόν θα συνομιλήσεις άλλη μια φορά με τραγούδια της παράδοσης και...
Έχουμε από όλα.
Από όλα.
Ναι, έχουμε από τον καινούριο δίσκο που έχω κάνει, τον τελευταίο αναλογικό έρωτα, συγγνώμη, που έχω κάνει και podcast εδώ. Πήγα από άνθρωπο, γιατί θα είναι η δεύτερη πλευρά του δίσκου. Τελευταίος αναλογικός άνθρωπος και θα κάνω πάλι podcast εδώ, μου είπαν από μέσα. Και θα κάνουμε μια στάση στη δισκογραφία μου με το δίσκο που έκανα με τον Μίκη Θεοδωράκη. Παραδοσιακά τραγούδια του Παυλίδη που έχουν κάτσει στη φωνή μου και με έναν τρόπο μαγικό πάνε καλά. Διασκευές από Στέρεο Νόβα και του Λάμδα που είναι ένα συγκρότημα που αγαπώ πολύ. Το κάρφωσα όλο το πρόγραμμα τώρα, έτσι. Δεν πειράζει. Εντάξει. Εντάξει.
Όχι, γιατί αυτό μας εξητάρει περισσότερο για να έρθουμε να σε δούμε. Το να έχεις ένα δίσκο που δεν μπορείς και να τον επικοινωνήσεις πάρα πολύ και τα τραγούδια σου να απαιτούν ένα κλικ, είτε στο YouTube, είτε στα social, είναι πολύ κουραστική δουλειά.
Πολύ. Κουραστική δουλειά είναι και η δουλειά του Φούρνερ. Θέλω να πω, παιδιά, λίγο να χαλαρώσουμε. Το παιδί πάει στη Μαρία. Μαράκι, χαλάρωσε, λέω στον εαυτό μου, με την έννοια ότι δεν μπορώ να γκρινιάζω, γιατί πρέπει για τη δουλειά μου να κάνω κάτι που η προηγούμενη γενιά, ας πούμε, δεν το έκανε. Ναι, ξυπνάω το πρωί και είμαι λογιστής του εαυτού μου. Κάνω όλα τα λογιστικά, κάνω ό,τι χρειαστεί για τη δουλειά μου. Κάνω αυτό το κομμάτι. Με τα social media δεν είμαι πολύ καλή, αλήθεια είναι. Έχω ανθρώπους που με βοηθάνε, γιατί δεν είμαι αδαής. Προσπαθώ όμως όσο μπορώ. Αλλά ναι, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
Άκουσες τώρα τελευταία κάτι που να σε ξεμιάλισε λιγάκι, να το ζήλεψες, να είπες «Α, τι ωραίο που είναι αυτό». Κάτι καινούργιο.
Κάτι καινούργιο. Μ' άρεσε πολύ ο δίσκος της Αλκιόνης. Μ' άρεσε πολύ η Δανάη Μωραΐτη που έγραψε ένα πολύ ωραίο και είναι και το ντεμπούτο της άλμπουμ. Τέλος πάντων, αυτά τα δύο κορίτσια πάντως τα έχω ξεχωρίσει, ναι.
Έχεις σημεία αναφοράς, δηλαδή λες «Α, αυτή είναι μια καλλιτέχνης», όπως λέει η Αρβανιτάκη. Υποκλίνομαι στην Νίνου και στην Τζένι Βάνου. Ήθελα να είμαι αυτό. Υπάρχουν σημεία αναφοράς για σένα?
Νομίζω ότι θα ήθελα να είμαι κάποιος ή κάποια. Αλλά έχω πολλούς ανθρώπους που τους θεωρώ δάσκαλους. Και παρατηρώντας τους, θέλω να τους μοιάσω σε σημεία όμως, ξέρεις. Ας πούμε τη Μάρθα τη Φριτζίλα τη λέω δασκάλα. Την Τάνια, την Τσανακλήτη του λέω μονάκριβη, την έχω σαν μάνα μου. Ο λόγος του Φίβου Δηληβοριά. Όλοι αυτοί, ο Γιαλάκας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, όλοι αυτοί που καταφέραν και φτιάξαν ένα ρεπερτόριο και έχουν και μια αξιοπρέπεια, μια ηθική, όπως ο Αλκίνης Ιωαννίδης. Προσπαθώ να βρω την ηθική και δεν το ψάχνω τόσο, ξέρεις, σε ρεπερτόριο και φωνές απαραίτητα. Το ψάχνω πόσο ηθικοί μένουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι. Κωνσταντίνο μου, έτσι σκέφτομαι, επειδή έχω την ευλογία να συναναστρέφομαι. Χθες ήμουν, ας πούμε, σε πρόγραμμα της Αλιγοπούλου, τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου που με αγαπάει πολύ και τον αγαπώ. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις μια ηλικία και μια γενιά που δεν γνωρίζεις. Δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι 70 χρονών. Αν δεν μιλάμε για χοντράδες, που ξέρεις, μπορεί να πει κάποιος άνθρωπος, δεν ξέρεις τι νιώθει ένας άνθρωπος. Οπότε το να βλέπω τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν με τη φωνή τους να μου χαμογελάνε και να τους χαμογελώ και να στέκονται με ηθική και ας κάνουν λάθη για τοπήματα, είναι πολύ ελπιδοφόρο.
Τα λάθη και τα τοπήματα που τα εντοπίζεις, γιατί τον τελευταίο καιρό το σκεφτόμουν προχθές. Είμαστε πολύ επικριτικοί απέναντι σε κάτι που είπε κάποιος και είναι σαν να μην συμπεριλαμβάνουμε ποιες είναι οι πράξεις του.
Κοίτα, όταν έχεις δημόσιο λόγο, οφείλεις να είσαι προσεκτικός. Αν πεις μια χοντράδα ή ό,τι και να πεις, θα πάρεις το χειροκρότημα, θα πάρεις και τη μούτζα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Το να πέσουμε να σε φάμε και να σου πούμε αντεπέθανε, ξέρω εγώ, φίλε. Εντάξει, είναι και στη σημεία των εποχών. Τώρα δεν μιλάμε για κάτι ακραίο. Το να έχουμε κριτική σκέψη όμως απέναντι στα λόγια και τις πράξεις κάποιων συναδέλφων, okay, είναι θεμητό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και δεν σου κρύβω ότι ένα μεγάλο μου άγχος είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι λέξεις παρεξηγούνται τόσο εύκολα πια.
Ναι.
Κάπου, λέει, παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Και αυτή η επανάσταση του καναπέ, α πούμε, κρίνω τους πάντες. Ήρεμα λίγο. Ήρεμα. Κάπου λίγο όπα. Κάπου λίγο όπα, παιδιά.
Κάπου λίγο όπα, που λέει και η νεολαία. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτή τη συναυλία. Φαντάζομαι η μουσική είναι πάντα μια ομάδα μεγάλη και παίζει το ρόλο της.
Ναι, έχω τρία κορίτσια στα αριστερά μου και τρία αγόρια στα δεξιά μου σε αυτή τη συναυλία. Είμαστε αγόρια και κορίτσια μαζί.
Α.
Θέλω πάρα πολύ να γίνουμε ένα με τον κόσμο. Είναι η βασική μου συναυλία στην Αθήνα και έχω πάρα πολύ χαρά. Αυτό ήθελα να πω.
Και μετά θα ακολουθήσει περιοδία.
Ναι.
Ωραία. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
Τα αρθείλες, θα σταματήσουν οι βροχές.
Εννοείται. Ήδη έχουμε καλοκαίρι.
Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.